Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ek gaan gesels oor redes om te glo en vandag gaan ek gesels oor redes om te glo oor die kruisiging en Sondag gaan ek gesels oor redes om te glo dat Jesus werklik opgestaan het. En as mens bietjie gaan kyk na Jesus se kruisiging en sy opstanding is daar baie kritiek teenoor dit. Daar's baie mense wat dit probeer diskrediteer dat Jesus werklik gesterf het, werklik opgestaan het. Maar as jy gaan kyk na wat die bewyse werklik is van wat gebeur het en hoeveel bewyse daar is, dan sal jy baie maklik oortuig kan wees dat Jesus gesterf het en dat hy opgestaan het. En dit is vir my baie interessant as jy nou net dink aan die wêreld as 'n geheel, dat hoeveel teenstand daar teen Jesus is, teenoor hoeveel teenstand daar is teenoor Mohammed of Boeddha. Die teenstand is alles teen Jesus. Die ateïste se teenstand is teen hulle wil bewys dat Jesus nie God is nie. En my suster, hulle woon in Kanada en sy het eendag gebelling gesê, sy verstaan dit net nie. Hierdie een persoon wat deel is van 'n groep waarby hulle kuier, is 'n ateïs en elke keer as hy 'n paar drankies in het, dan begin hy oor God praat. Sy sê, hulle wat die Christene is nie een keer die wat enigstens iets op hom druk nie. Hy is heeltyd die een wat hulle wil aanval en sê, ja, maar Jesus dit, en maar God dit, en Jesus dit. En toe sê sy, maar dit klink nou vir haar asof hy meer behep is met God as wat sy is. En hy het eventueel die kerk toe gegaan, hy het die boodskap van die evangelie gehoor, en hy het wedergebore geraak. En, maar is dit interessant, dat daar binnen in ons is, daar is hierdie homing device, dat ons weet dat ons vir God gemaak is, dat ons 'n verhouding met God wil hê. So, redes om te glo, was Jesus regtig dood nadat hy gekruisig is? So, ons wil Sondag, dis nou net bewys van spreke, Jesus is reeds opgestaan, maar Sondag wil ons vir Jesus opwek, maar ons wil eers uitvind of hy regtig dood was. Okay, so, jy kan nie iemand uit die doodheid opwek, wat nie dood was nie. So, ek nou uitstap vanoggend en vir 10 mense, of vir mense gaan sê, ek het 10 mense hier, wat vanoggend hier by die diens was, uit die doodheid opgewek, gaan allemaal sê, die mense het gelewe, so dit tel nie. Die persoon moet eers dood wees, voordat hulle weer kan lewe, of die dood het opgewek kan wees. So net so, 'n paar goeders, die gebeurtenisse van Jesus, voor sy kruisiging, is die aand, of die dag voor sy kruisiging, het hy deur een tydperk gegaan van angs, wat hy bloed gesweet het, en in die ervaring, wat gebeur is met jou vel is ook baie sensitief, en baie, wat is die ander woord, maar half sag. En so die selfde aand wat Jesus nog daai bloed gesweet het, het die marteling al begin. En ek wil ons die tekst lees in Lukas 22 vers 63 tot 65 wat sê, en die manne wat Jesus gevangen gehou het, het hom bespot en geslaan, en hulle het hom geblinddoek en hom in die aangesig geslaan, en hom gevra en gesê, profeteer wie dit is wat hy geslaan het, en baie ander dinge het hulle lasterlik teen hom gespreek. Nou, ek wil nie in te veel detail ingaan vanoggend oor hoe die hele ding van die kruisiging nie. Laas jaar se boodskap was baie meer in detail as vanoggend sin, maar dis belangrik dat ons net 'n bietjie dink wat Jesus se liggaam alles deur is. En dan gaan dit baie maklik wees om 'n gevolgtrekking te maak dat hy werklik gesterf het en dat hy nie net in 'n koma ingegaan het of enigiets soos dit nie. So hier sal die dag voor die tyd het hulle Jesus al geslaan en jy sal weet as jy weet wat sy hou kom jou kant toe, dan kan jy koes of jy kan jou spiere sterker maak, of jy kan jou kop op 'n sekere manier draai, dat dit nie seer is of waar, dat jy nie wil hê dit moet seer wees nie, maar Jesus was geblinddoek, so hy het nie geweet wat kom nie. So, dis baie moontlik dat sy neus al gebreek gewees het, en hy baie skade al gehad het die aand voor die kruisiging, en die aand voordat hy nog sy houwe gekry het. So, in Jesaja 50 vers 6, en Jesaja 52 vers 14, gee dit vir ons bietjie meer detail oor wat Jesus se liggaam ook deur is. En dit sê, ek het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange vir die wat die hare uitpluk. So, Jesus se baard is letterlik uit sy gesig uitgepluk. En ons het ook al, jy het al ook al 'n fliek gekyk van Passion of the Christ, en jy gaan nou in die volgende vers sien, dat dit nie eers ten volle uitbeeld wat werklik met Jesus gebeur het nie. En in vers Jesaja 52 vers 14 sê, so baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie die soos die van 'n mensekind nie. So Jesus was so gemartel dat hy nie eers meer as 'n mens kon, dat hy hom nie eers meer kon sien as 'n mens nie. Ja, en ek dink dit is iets wat iemand op 'n fliek wil sit en op die TV wys nie, want dit die rating sal te hoog wees. Maar so Jesus se liggaam het regtig baie goed deurgaan en nadat hy die houwe gekry het, het sy liggaam 10-10-1 in Engels noem hulle dit hypovolemic shock. Okay, in Afrikaans hypovolemiese skok. Nou wat die woord beteken, hypo beteken laag, vol beteken volume en die emic, die emiese deel beteken bloed. So hy het baie uit bloed verloor, so sy liggaam het in lae bloeddruk ingegaan. So daar's vier dinge wat gebeur in hierdie wanneer jou liggaam in hierdie skok ingaan, is die hart probeer bloed pomp wat nie daar is nie. So jou bloeddruk verlaag wat kan veroorsaak dat jy flou word en ons sien dit in Jesus waar hy sy eie kruis gedra het en nie meer kon dra nie en een van die reisigers hom moes help. Jou niere hou op om urine te vervaardig om al die vloeistof binne te hou en dit maak dat jy baie dors is. En ons weet hoe Jesus aan die kruis was hy baie dors. En hierdie houe wat toegedien is, was baie keer so erg dat mense al reeds daarvan gesterf het, nog voordat hulle aan die kruis gehang is. So Jesus was reeds in een baie kritieke toestand, nog voordat hy aan die kruis gehang het, en hulle het spykers deur sy voete en hande geslaan, wat so dik en sterk moes wees, dat het een man, wie ook al, een groot persoon, aan 'n kruis moes kan hou vir ure aan een, nie net vir 'n rukkie nie. So Jesus het die oggend 9:00 het hulle hom gekruisig en die middag 3:00 is hy eers oorlede. So dis 'n redelike tydperk wat verby is wat hy aan die kruis gehang het en nadat hy 3:00 toe hy oorlede was, het een van die soldate 'n swaard in sy hart gesteek en daar het bloed en water uitgekom soos Johannes dit beskryf het. En wat interessant is as jy moet 'n bietjie gaan dink oor die Bybel is nie eers geskryf en toe die gebeure plaasgevind nie. Okay. Dis net mense wat goed gesien het en geskryf het wat gebeur het, sonder dat hulle noodwendig geweet het dat dit regtig die seun van God is. Hulle het net gekyk wat gebeur het en toe hulle later met sy opstanding, want toe Jesus gesterf het, het almal verdwyn en almal het gedink nou is alles verby. Dit was maar net nog 'n persoon, dit was maar net nog 'n kruisiging, maar toe hy opgestaan het en hulle besef wie hy werklik is, toe kan hulle besef maar dit wat ons gesien het, het hulle alles maar net gedokumenteer. So dit wat Johannes geskryf het, vandag in die medisy kan dit ook bewyse wees dat Jesus dood is aan 'n hartaanval, omdat die water en die bloed uit sy hart uitgespuit het. So, was Jesus regtig dood? In Johannes 19 vers 40 sien ons dat Josef en Nikodemus, wat Jesus baie lief gehad het, het hom toegedraai en hom gaan begrawe. Nou, ek kan nou dink as iemand in so 'n kritiese toestand is, dat hy... As iemand jou vol speserye en olie gaan smeer, is ek seker dit gaan seer wees op oop wonde. So jy sal nie kan stil hê in daai aspek nie. En as Josef en Nikodemus enige tekens gesien het van Jesus wat enigsins lewe, sou hulle hom gehelp het om aan die lewe te bly. Onthou hierdie, wat sal jy doen vir iemand wat waarvoor jy lief is? Wat sal jy doen vir iemand waarvoor jy nie eers ewen lief is nie? Iemand wat jy sien wat besig is om te sterf, jy sal wil help. So, hoeveel te meer sal hierdie mense en die volgelinge van Jesus hom nie wou help om te lewe nie. Okay, 'n bewys van Jesus se sterfte is dat die soldate, mense vra baie keer maar hoe die soldate geweet dat Jesus dood was. Nou, in daardie tyd, as jy gaan lees oor baie kere waar mense uit die dood het opgewek is, iemand het gesterf en dan het hulle in die huis bly lê. Dit is nie soos vandag, wanneer iemand sterf en niemand sien die persoon dalk weer nie of na baie lang ruk nie. Wanneer iemand daar gesterf het, is die persoon deur die dorp gedra. So mense was vertroud met mense wat dood gaan rondom hulle, want hulle moes self die liggame verwyder en begrawe. En so die soldate, as hulle nie gedoen het wat hulle moes doen nie, dan sou hulle doodgemaak geword het. Dit was die erns van hulle lewe. En as jy ek weet nie om dit te sê is om dit net te sê nie, maar as jy al 'n paar dooie mense gesien het, dan weet jy hoe lyk 'n dooie persoon. Dit is nie moeilik om te onderskei wanneer iemand lewe of wanneer iemand dood is nie. En hierdie is iets wat hulle gereeld gedoen het en baie vertroud mee was. So hulle en hulle lewe daarvan afgehang of Jesus werklik dood was of nie dood was nie. So as ons kyk na net die bewys en dit wat Jesus se liggaam deur is en daar's nog baie ander goeders wat ek kan noem, maar kan ons sien dat Jesus het werklik gesterf. Dit is onmoontlik vir hom om die toestand waarin sy liggaam was te kon oorleef het. So my vraag as ek kyk na wat Jesus gedoen het, dan vraag ek vir myself, wat het Jesus gemotiveer om dit alles te doen? Wat het Jesus gemotiveer om deur al die pyn en die lyding te gaan? Wat het Jesus gemotiveer om stil te bly terwyl mense hom terg en hom kritiseer? Wat het Jesus gemotiveer om aan te hou en uit te hou tot op die einde? Liefde. Liefde vir jou. Baie, baie, baie liefde. En dit is my so 'n mooi prentjie van God se hart vir ons, dat hy die grootste opoffering gemaak, wat ons as 'n mens nooit kan maak nie. En hy het dit vir elkeen van ons gemaak. Ek het nog 'n rede wat ons in Jesus kan glo, en as jy broers en susters het, dan gaan jy hierdie baie goed verstaan, is Jakobus sy broer het in hom geglo. So as jou boetie ewenskielik sê hy is die Jesus, en jy in hom glo, gaan jy dit baseer op baie, baie ervaringe en baie goed wat jy deur is saam met jou broer. Want in Johannes 7 vers 5 sê dit, want ook sy broers het nie in hom geglo nie. So Jakobus het oorspronkelijk nie in hom geglo nie. Nadat Jesus uit die doodheid opgewek is, in 1 Korintiërs 15 vers 7, het hy verskyn aan Jakobus en nog van die ander apostels. So, en van toe af het Jakobus in Jesus geglo, en wat jy moet verstaan, is dat daar's baie mense wat glo in iets, en sal sterf daarvoor, maar dan is dit nie werklik 'n waardige iets om voor te sterf nie. Kyk, daar's mense wat dalk moslems is, wat glo in iets en ook daarvoor sterf. So jy kan sê, wel, Jakobus het maar net dieselfde gedoen, hy het ook maar net geglo in iets en daarvoor gesterf. Die verskil is dat Jakobus was daar toe die gebeure plaasgevind het. Hy het geglo in feite wat gebeur het. Hy het nie net geglo in iets wat dalk 100 jaar terug of 3 of 400 jaar terug gebeur het nie. Hy het gesien wat gebeur. En hy het gesien wat gebeur met iemand wat die goed sê wat Jesus sê. So vir hom om die risiko te vat en die besluit te neem om Jesus te volg, beteken hy neem die risiko om dieselfde pyn, dieselfde lyding, dieselfde goed deur te gaan wat Jesus nou net deur is. So, daar's 'n groot, groot ding wat daaraan hang om aan Jesus te glo in daai tydperk en dit wat alles wat Jesus endure. So en dan as ons kyk na baie ander mense wat ook in Jesus geglo het terwyl hulle die kruisiging gesien het. Maar Maria Magdalena en ons sien die disippels, ons sien Paulus later wat 'n drastiese lewensverandering ondergaan het toe hy Jesus aangeneem het. So mense wat nie geweet het dit wat ek sê, dit wat ek skryf, dit wat ek doen gaan eendag in die Bybel wees nie, het in daai tydperk 'n besluit gemaak om in Jesus te glo en die risiko te neem om 'n marteling deur te gaan. En mense neem nie daai normale mense neem nie so 'n besluit as dit gebaseer is op 'n legende of gebaseer is op iets wat nie werklik waar is nie. En so, dan in die profesie, jy kan saam my blaai nou op Psalm 22. En ons raak nou net vandag aan van die profesie wat waar is van Jesus oor sy kruisiging, en Sondag gaan ons oor 'n paar kyk wat waar is van sy opstanding, en daar is nog baie, baie ander profesie wat te doen het met die lewe van Jesus, okay, wat Jesus nog verder geleef het. So hierdie is nie die volle bewyse van alles nie, maar dit is 'n stukkie in die volle waarheid. Ja, toe ek op universiteit was, en op 'n baie laagtepunt in my lewe was, en een van my vriende my kerk toe gevat het, het ek werklik begin glo in God, maar ek was so gebombardeer met so baie verskillende teorieë oor wie Jesus is, en of die Bybel werklik waar is, dat ek so de mekaar was, dat ek wil glo in, ek was 'n evolutionêre Christen, so ek glo in evolusie en glo in dit, maar ek is seker of ek in die Bybel glo nie, maar ek weet wat in my hart is, iets is waar. En so ek was op 'n journey gewees, wat ek regtig moes gaan uitvind het, wat is die feite oor wat regtig het Jesus regtig bestaan, is die Bybel regtig waar, is alles wat daarin geskryf het regtig iets wat ons vandag kan gebruik. En as jy meer wil leer daaroor en wil groei daarin, is daar boeke wat ek vir jou kan voorskryf wat jou gaan help oor 'n spesifieke persoon wat ateïs was en op 'n gegaan het om Jesus te diskrediteer omdat hy 'n joernalis is en werk op feite. Dit is sy werk. En hoe hy uitgegaan het en net meer en meer en meer feite gekry het dat Jesus werklik die seun van God is en regtig gesterf het en opgestaan het. En daar het 'n groot draaipunt vir my gekom wat ek regtig het besef het, weet jy wat die Bybel is waar? Dit is nie net iets wat geskryf is wat oudtyds is nie, maar dis iets wat wat 'n werklike gewig dra in vandag se lewe. So wat profesie, wat vir my baie interessant is van 'n profesie, is dat dis iets wat honderde jare terug geskryf is en vervul is deur een persoon. Ja, as jy dink aan die weervoorspelling, ons kan nie eers die weer voorspel 'n week vooruit nie. Praat van 2-3 dae vooruit. Sê die mense dit gaan reën en dan reën dit eers. So, praat dan nou van voorspellinge wat honderde en duisende jare gemaak is deur verskillende persone wat verskillende tydperke geleef het en nie in aanraking was met mekaar nie en dit gesê het wat God op hulle hart gesit het om te sê en alles is deur een persoon vervul. Kyk, daar is nie so 'n persoon in die geskiedenis wat dit ooit kon doen nie behalwe Jesus. Nou, Psalm 22 staan bekend as die Psalm oor Jesus se kruisiging wat Dawid geskryf het. En Psalm 22 vers 2, en as ek van die verse lees, gaan jy agterkom waar Jesus dit, waar dit plaasgevind het terwyl in sy kruisiging. Maar Colleen gaan vir ons al die verse opsit, so jy kan dit kyk verder by die huis gaan bestudeer as jy nou wil. Maar Psalm 22 vers 2 sê, my God, waarom het u my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebril. En in Matteus 27 vers 46 sê Jesus precies dieselfde en hy sê omtrent die 9e uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? En net om bietjie stil te staan by hierdie punt, daar is baie debat oor hierdie deel om te sê, maar hoe kan Jesus die son, hoe kan God homself verlaat as Jesus God is? En mense raak baie tegnies daaroor. Vir my is dit baie eenvoudig dat Jesus was 100% mens, hy was 100% God. En in daai oomblik het hy my en jou sonde op hom gevat. Wat dit ook al mag beteken, maak nie saak nie, hy het my sonde op hom gevat. So in daai oomblik het hy daai ervaring gehad van hoe dit voel om sonder God te wees. Terwyl hy self nog God was. En niemand wat op hierdie aarde leef het al gevoel hoe dit voel om sonder God te wees nie, want God is nog teenwoordig op hierdie aarde. En dis wat die hel is nie noodwendig net die straf of die seer en die pyn wat jy gaan deurgaan nie, maar dit is om in 'n plek te wees waar daar geen liefde van geen aard, geen teenwoordigheid van God is nie. En prys die Here dat Jesus dit vir my gedoen het, dat ek dit nooit hoef te ervaar nie. In die Nuwe Testament skryf baie van die skrywers, wanneer hulle praat van, wanneer van die disippels dood is, dan skryf hulle slaap. Hulle het gaan slaap. En as jy dink daaraan, wat gebeur met iemand wat slaap? Hulle raak weer wakker. So, ons gaan slaap, maar ons gaan weer wakker raak. Ons gaan in 'n oomblik gaan ons van hierdie lewe beweeg na die volgende een toe, in God se teenwoordigheid. Ons gaan nie by die begin verbygaan nie. Ons gaan nie by die hel verbygaan nie. Ons gaan reguit in die Here se teenwoordigheid in. So Psalm 22 vers 8 sê, almal wat my sien, spot my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê. Interessant die detail, hoe dit geskryf is, dat dit geskryf word, dat mense hulle koppe gaan skud. En in Matteus 27 vers 39 sê dit, en die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hoofde skud. Psalm 22 vers 9, laat dit aan die Here oor, laat hom red, laat hom bevry, hy het mos beha in hom. En in, jy kan gaan lees in Johannes, of Matteus 27 vers 43, wat het die mense vir Jesus gesê, toe hy in die kruis gehang het, red jouself, jy kan mos jouself red, jy is, sê mos, jy is die seun van God. En hierdie is goed, wat Jesus nie self kon doen nie. Jesus het nie vir die mense gesê, okay, sê julle dit nou, sodat die Bybel vervul kan wees nie. Daar is sekere goed wat Jesus, wat in die profesie was, wat Jesus self kon doen, wat gesê het, byvoorbeeld, Jesus gaan dooies opwek, mense gesond maak, hy kon dit doen. Maar daar is sekere goed wat nie in sy besluit was om te doen nie, wat gebeur is, wat die profesie vervul het. Psalm 22 vers 16 sê, My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef van my verhemelte en u lê my neer in die stof van die dood. En ons weet dat Jesus toe aan die kruis gehang het in Johannes 19 vers 28 het Jesus gesê, ek is dors. Die rede hoekom hy sê hy is dors is omdat hy so baie bloed verloor het en sy liggaam wil die bloed herstel deur water te drink. Psalm 22 vers 17, want honde het my omsing, hulle bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deur grawe. En ons weet dat Jesus met spykers aan die kruis vasgespyker is of vasgenaal is. Vers 19, iets wat Jesus nie self kon doen nie, Psalm 22 vers 19, hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. En ons sien in Matteus 27 vers 35, is dit precies wat gebeur het. Dat die soldate, wat nie eers christene was nie, en niks te doen het en ooit die Bybel gelees het nie, het precies die profesie vervul, soos wat dit gesê is in een psalm van David. So, as ons kyk net na die bewyse van die sterfte van Jesus, dan weet ons, Jesus het gesterf. Jesus het aan die kruis gesterf vir ons sonde, en die probleem, hoekom mense nie wil erken dat Jesus gesterf het en opgestaan het nie, want dan moet hulle erken dat hy God is, en dan moet hulle erken dat dit wat hy gesê het waar is. En dis waar die probleem inkom vir die mens, want die mens wil sy eie God wees. Die mens wil nie homself onderdanig maak aan iemand anders nie, die mens se vlees wil sê, ek is. Maar ons is nie, ek is nie, God is, ek is. So, dis hoekom daar so groot teenstand is, teen die kruisiging, teen die opstanding, is omdat mense nie wil onderdanig wees aan wie God is nie. En dis jammer, want dis baie keer omdat mense nie werklik weet wat Jesus kom doen het nie, en werklik God se hart en liefde verstaan en ken nie. As met baie mense gesels wat weggedraai het van God af en vra, hoekom jy weggedraai het, is omdat hulle verkeerde persepsie het van wie God is. As jy werklik God verstaan in sy liefde en sy genade en hoe hy graag wil hê ons met lewe en oorvloed ervaar, hoekom sal jy nie in 'n verhouding met God wil wees nie? Ek onthou, toe ek nie God reg verstaan het nie en verstaan het dat God is iemand wat straf en seer maak en kwaad is in my, dan het ek hierdie worsteling binne in my. Ek wil die Bybel lees, maar ek wil het nie eintlik lees nie. Want ek wil het lees, want ek weet ek moet, maar as ek het lees, dan weet ek waar aan staan, en dan mag ek het nie doen nie. Dan weet ek, moet nie dit doen nie, en moet dit doen, dan weet ek, ek gaan nog meer skuldig wees. En nou is ek is in hierdie worsteling, soos, ek weet ek moet het lees, en dan kan ek punte by die Here kry, maar as ek het nie, as ek het lees, dan gaan ek meer verantwoordelik wees vir meer goed, en dan kan ek meer opmors. En dis wat baie mense dalk is dat hulle voel, maar hulle wil nie bekend gestel word aan 'n God wat nog strawer is wat ek reeds op myself is nie. Maar as jy weet wat die lewe is wat Jesus vir jou wil kom gee en die oorvloed van lewe wat hy vir jou het, dan gaan jy eerder sy lewe vir jou kies as jou lewe vir jou. God sal beter na jouself kyk as wat jy na jouself kan kyk. So, die vraag is, wat 'n verskil gaan dit in ons lewe maak om te glo dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het? Wat 'n verskil gaan dit aan jou lewe maak deur te verstaan dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het? Dis goed om te weet, en jy kan dit dalk as 'n akademiese kennis sien en sê, dis goed, ek verstaan, ek glo, Jesus het aan die kruis gesterf, maar wat 'n verskil gaan dit in jou lewe maak? In Johannes 2 vers 2 sê, Jesus was die betaling, nie net vir ons sonde nie, maar vir die hele wêreld se sonde. En ek wil jou regtig bemoedig om vandag tyd te gaan vat en weer te gaan dink aan die basiese goed van wat Jesus vir ons kom doen het. Moenie dit wat vir jou wat eenvoudig is, God se genade en sy liefde en wat het beteken dat Jesus aan die kruis gesterf het, net afmaak as dit is maar net wat gebeur het. Gaan dink wat beteken dit vir jou dat Jesus vir jou sonde gesterf het. Ek het net hierdie week, of was het nou laas week, gedink aan, kom ons veronderstel, ek het nou kwaad geraak vir iemand anders, en jy is op pad uit, en ek slaan jou, of maak jou seer. Wie is die persoon wat moet jammer sê? Ek is die een wat moet jammer sê, want ek is die een wat die seer en die pyn veroorsaak het, jy het niks daarmee uit te waai gehad. Nou, wanneer het kom by ons verhouding met God, wie is dit wat opgemors het? Wie is dit wat teen God gesondig het? Wie is dit wat gerebelleer het? Dit was ons. Wie het jammer gesê? Wie het die betaling gemaak? Nie ons nie. Jesus het. En dit maak my eintlik so nederig en dit oorweldig my met so baie liefde om te dink, ek gaan nie die straf kry vir my verkeerde optrede nie, vir my sonde, vir my aanhoudende verkeerde keuses nie, vir my rebellie, vir my wat ook al jy kan opnoem. Daai straf, ek gaan nie 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand kry nie. Ek gaan voor God kan staan en ek gaan sy geregtigheid genoem word deur wat Jesus gedoen het. Wat 'n groot voorreg is dit om vandag te verstaan dat ons sonde vergewe is. Dit is uitgewis. Dat in Hebreërs 10:17 sê dat God dink nie meer aan ons sonde nie. Die uitdaging kom met ons hart, want wanneer ons iets verkeerd doen, dan sit dit nou net in jou gedagtes, dit sit in jou hart en jy dink daaraan. En jy dink aan jou sonde, jy veroordeel jouself, maar God veroordeel jou nie. Jesus het een keer aan die kruis gesterf, vir eens en vir altyd, vir al die sonde, sodat ons eens en vir altyd voor hom heilig kan staan en skoon kan staan. En ons moet onsself die hele tyd herinner aan daai realiteit. Ek is skoon, ek is heilig, al voel ek nou nie so nie. Dis 'n vers en ek dink is in Jesaja 43 vers 10, maar wat praat van Jakob sien homself as 'n wurmpie. Hy sien homself as 'n wurm. En baie keer voel jy soos 'n wurm. Ek meen, ek het vanoggend net ongeduldig geraak, vanoggend al, met ons 2-jarige, wat my die vlees uit my probeer uitkry. Ek moes 'n keuse maak om te sê, nou sê ek soos Here, ek is nie waardig om enig iets vir die mense te sê vanoggend, ek het al klaar vanoggend ongeduldig geraak. Maar dis my vlees, dit is die wie ek is nie. Ek is skoon gewas deur Christus. Ek is nuut gemaak. Ek gaan nie vashou aan dit nie. Ek is nog in 'n proses van groei. So, hê genade met my asseblief. Maar Jesaja 53 vers Jesaja 53 vers 3 tot 5 sê Hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte. Die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir iemand geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Die laaste deel van vers 4 sê, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Met ander woorde, die mense het gestaan en Jesus skuldig gemaak as iemand wat God skuldig ag. Die mense het Jesus veroordeel en gesê, hy is skuldig omdat hy teen God gesondig het. En ek het hier al gesê, maar dit het my so diep getref, dat die mense wat Jesus geslaan het, wat hom gespot het, wat alles teen hom gedoen het, die verkeerde besluite teen hom gemaak het, dis daai presiese mense waarvoor Jesus ure daarna sou sterf. En die geleentheid sou gee om terug te kom in 'n verhouding met God, maak nie saak of hulle die een was wat sy hart met 'n swaard gesteek het nie. Wat 'n wonderlike liefde. In vers 5 sê dit, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So die kruisiging verteenwoordig Jesus se sterfte, dit verteenwoordig Jesus se betaling vir my en jou genesing. En wanneer jy kyk na wat Jesus deur is aan die kruis, gaan dit jou meer motiveer om op genesing te staan en wat daarvoor betaal is, want daar's 'n baie duur prys daarvoor betaal. Ek is okay daarmee as ek vir iemand 'n geskenk koop wat ek by die China shop gekoop het. En hulle gebruik dit nie. Maar dit kos R5. Maar as dit 'n baie duur geskenk is wat ingevoer is van een of ander land af en dis baie betekenisvol en hulle gebruik dit nie, dan werk dit 'n bietjie aan 'n mens. So die geskenk wat Jesus voor betaal het, die prys wat hy betaal het, is baie duur. En hy het dit betaal sodat jy genees kan wees, sodat jy in gesondheid kan loop. En ek wil jou bemoedig, dat maak nie saak of jy genesing sien werk of waar jy is in jou stap met die Here met genesing nie. Probeer altyd die Here eerste. Gee altyd die Here ten minste eerste 'n kans voordat jy enigiets anders 'n kans gee. Want Jesus het betaal vir ons genesing. Hy het betaal sodat ons gesond kan wees, sodat ons genees kan wees. Romeine 6 vers 4 en hierdie is seker een van die waarhede wat ook my die opgewondeste maak. Romeine 6 vers 4 sê die volgende. Kom ek lees van vers 3 af. Of weet julle nie dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die doodheid opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. En dan vers 5 en aan gaan aan dat ons gelykvormig geraak aan sy dood. Wat beteken dit dat ons gelykvormig geraak het aan sy dood? Dit beteken die oomblik toe jy Jesus aangeneem het, het jou ou mens, jou sondige natuur wat sonde en woede en angs en vrees en depressie en al daai goed voorbring, het gesterf saam met Christus. Jy het nou 'n nuwe lewe gekry. Mens kan nie praat oor die kruisiging sonder die opstanding nie. Wat Paulus sê is, jy het saam met hom gesterf, maar jy het saam met hom opgestaan. En dit is 'n waarheid wat my so baie gehelp het om te weet en te verstaan in my hart, want dit beteken, ek is nie meer wie ek was nie. Ek is nie meer ou mens nie, ek het nie meer 'n natuur in my wat my heeltyd dryf om die verkeerde besluite te maak en verkeerde keuses te maak nie. Ek in Jesus natuurlik, ek het sonde oorwin deur die krag van Jesus. Want voordat ek wedergebore was, dan beskryf Romeine 7 my 100%. Dit wat ek wil doen, doen ek nie. Dit wat ek nie wil doen nie, hou ek aan doen en doen en doen. Maar nou dat ek in Christus is, einde van Romeine 7 sê, jou ellendige mens, praat net van jou menslikheid, is dat in Jesus het jy dit oorwin. Deur die krag van God kan ek heilig lewe. Deur die krag van God kan ek die vyand weerstaan. Deur die krag van God kan ek kies wat ek doen en nie wil doen nie. Dit beteken nie ek is perfect nie, dit beteken nie ek doen alles reg nie, maar dit beteken ek is ten minste nie meer in 90% verkeerd en 10% reg nie. Ek is nou heel aan die ander kant. Ek maak nog foute, maar ek oorwin. Ek leef in oorwinning. Ek stap konstant in groei en oorwinning deur wat Jesus vir my gedoen het. Laai saam in Romeine of Romeine 4 vers 25 wat sê wat oorgelewer is terwille van ons misdade en opgewek is terwille van ons regverdigmaking. So Jesus het aan die kruis gesterf terwille van wie se misdade? Nie sy eie nie, van ons. En as jy dink, iemand wat onskuldig was, iemand wat sonder geen sonde was nie, wat geen straf verdien het nie. 2 Korintiërs 5:21, hy wat geen sonde gehad het nie, het my en jou sonde op hom gevat, sodat ons sy geregtigheid kon word. Dis hierdie amazing ruil transaksie wat plaasgevind het, dat Jesus het nie net vir ons sonde gesterf nie, maar hy het ons sy geregtigheid gegee. So onskuldig, so heilig, soos wat Jesus was, en dit wie wat hy verteenwoordig het, so het hy ons gemaak, deur die kruis. Moenie net stop by jou gedagtes en sê, Jesus het vir my sondes gesterf nie. Dis net die helfte van die waarheid. Die volle waarheid is, hy het vir jou sondes gesterf, maar hy het vir jou iets gegee. Hy het vir jou sy geregtigheid gegee, sodat jy in verhouding met God kan wees, elke oomblik konstant heilig en skoon gewas. En dit beteken die oomblikke wat jy nie in die kerk is nie. Dit beteken die oomblikke wat jy by die werk is. Dit beteken die oomblikke wanneer jy vasit met familie. Dit beteken die oomblikke wanneer jy mismoedig voel, is jy God se geregtigheid gemaak, skoon gewas en heilig gemaak. Nie deur wat jy doen nie, maar deur wat Jesus vir jou gedoen het. Romeine 5 vers 6, 8 en 10 praat daarvan dat want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. As hierdie verse nie in die Bybel was nie, dan sou ek dit nooit kon maak nie. Want ek het altyd gedink, as ek moet net eers 'n besekere standaard darm leef as 'n mens, voordat God vir my sal lief wees, voordat ek sy vergifnis kan ontvang. En hierdie verse sê presies die teenoorgestelde. Toe ons nog swak was, het Christus vir ons gesterwe. Vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Sondaars is missing the mark. Jy het verkeerd gedoen. Vers 10. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy lewe, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, wat word nou dat ons versoen is. So ons was nie net swak nie, ons was nie net sondaars nie, ons was God se vyande, ons het gerebelleer teenoor God. Efesiërs 1 vers 3 beskryf dit mooi, ons het hierdie ongehoorsaamheid, die gees van ongehoorsaamheid binne ons gehad. Doen dit, nee ek gaan nie, ek gaan dit doen. Moenie dit doen nie, ek sê jou wys, ek gaan dit doen. En op my laagste punt, op die punt wat ek die sondigste, die slegste voel, het Jesus gesê, ek is lief vir jou. Ek wil sterf vir jou. Ek sien waarde in jou, al sien jy niks. En ek wil jou bemoedig vanoggend, as jy nie waarde in jouself sien nie, Jesus sien waarde in jou. Jesus kyk nie vas in jou sonde nie, hy kyk nie vas in jou verlede nie, hy het jou 'n nuwe verlede gegee. Hy het jou skoon gewas, hy het jou opgelig. Dis die hele punt hoekom hy gekom het om te sterf, is sodat jy kan vry wees van dit wat jou bind. Sodat jy kan vry wees van die wêreldse maniere, vry wees van jou sondige natuur, vry wees van siekte, vry wees van depressie, vry wees van armoede, vry wees van gebondenheid, wat ook al jou vashou, sodat jy kan vry wees en werklik die lewe ervaar. Beteken dit alles in ons lewe gehaal net uitwerk? Nee, dit gaan nie. So, ons moet die vyand weerstaan, daar's aanvalle van die vyand wat ons kant toe kom, maar ons kan heers, ons kan lewe, ten spyte van ons omstandighede. Johannes 19 vers 30 sluit ek mee af en het sê, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Jesus het aan die kruis gesterf en in die laaste oomblik het hy ons in gedagte gehad en gesê, ek het alles gedoen wat ek moes doen. Ek het alles voltooi. Ek het nie halfpad gekom en toe die hele plan misluk nie. Ek het alles gedoen wat ek moes doen. Dit is volbring. Dankie Here vir u goedheid en die liefde vanoggend, Here. Dankie dat ons net kan besef dat die werk wat u vir ons gedoen het, volbring is, volmaak is. Dankie Here dat ons vanoggend kan besef dat as enige een van ons vanoggend hier sit en in Christus is en veroordeel voel, Here, dat ons vrygespreek is deur die werk van Jesus. Dat ons skoon gewas is, Here, dat ons u geregtigheid ontvang het as 'n geskenk. Here, en as hierdie nog nie 'n kopkennis is vir van ons, Here, help ons dat dit iets is wat insink in ons hart, dat dit daagliks in ons lewe 'n deel kan wees van wie ons is. Dat ons daagliks ons koppe kan oplig en onskuldig kan rondloop, omdat U die prys vir ons betaal het. Jy is nie skuldig nie. Jy is vry van skuld. Die skuld is reeds betaal in Jesus. Dankie, Jesus. Draai net na Jesus toe vanoggend. Draai net jou hart na hom toe. Ontvang net sy liefde. Al voel jy, jou sonde is te veel, jou sonde is te groot, jy is veronderstel om beter te weet. Jy is veronderstel om op 'n beter plek te wees. Jy is nie meer waardig nie. Draai na Jesus toe, dat hy net vir jou kan sê, jy is waardig, jy is skoon gewas. Jy is myne. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat, of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168. Of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.